โอเคคงจะเริ่มต้นได้นะครับขอให้เราใช้เวลาสักครู่นึงนะครับในการที่จะอธิษฐานสารภาพบาปถ้าเรามีนะผมไม่ได้ว่าเรามีบาปแต่ว่าบางคนอาจจะมีที่ต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้าในเวลานี้นะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสแล้วก็เสรีภาพในประเทศไทยที่เราได้มารวมกันในค่ำคืนนี้เพื่อที่จะได้ศึกษาพระคำของพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับทรัพยากรไฟวิญญาณทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้เราให้เราได้รู้ถึงนามพระทัยและพระประสงค์ที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์และขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคก็จะต้องทบทวนนิดนึงนะครับจากที่เรากำลังจะศึกษาเรื่อง Operation Z ผมหวังว่าภายใน3วันนี้ก็คงจะได้จบวิชานี้ในระดับหนึ่งคือการสอนแต่ละวิชาไม่มีวันจบจริงๆนะครับแม้แต่ที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งต้นใหม่อันนั้นก็ต้องทบทวนบ่อยเหมือนกันนะครับการทบทวนที่ดีที่สุดนะครับคือการประยุกต์นำมาใช้เพราะว่าถ้าเราเอาข้อมูลที่เราได้เรียนรู้นำมาใช้ในแต่ละวันแต่ละวันมันก็เป็นการทบทวนนั่นแหละวิชาการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่สองวางว่าจะจบในระดับหนึ่งใน3วันนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะต่อด้วย Faith Rest Drill การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อก็เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่3แต่วันนี้ก็ดูเรื่องนี้ต่อนะครับจะได้เห็นการที่พระเจ้าทรงประทานความคิดของพระองค์เข้ามาถึงจิตใจของเราเพื่อว่าเราจะได้รู้ถึงจิตใจของพระองค์จะมีอีกชื่อหนึ่งเนาะที่อาจารย์ RB Theme Jr. ก็ชอบใช้กับ Operation Z นี้นะครับเขาจะเรียกว่า Gap โอเค Gap Gap เป็นเขาเรียกว่า Acronym นะครับเป็นตัวย่อที่มี3ตัว GAP นะครับย่อมาจาก Grace Apparatus for Perception เป็นการเล่นคำด้วยนะครับเพราะว่า Gap ก็แปลว่าช่องเหมือนกับระวังพระเจ้ากับเราก็มีช่องเป็นช่องว่างแต่ grace apparatus for perception คือกลไก apparatus apparatus แปลว่ากลไกเครื่องจักรประมาณนี้ grace คือพระคุณ perception แปลว่าการเข้าใจหรือว่าการมองเห็น perception เป็นคำนามนะครับถ้าเป็นคำกริยาก็จะเรียกว่า perceive P-E-R-C-I-E-V-E perceive แปลว่าในเมื่อเราได้มองถึงสิ่งหนึ่งเราสามารถมองออกได้ว่ามันคืออะไรอันนี้คือ perceive เป็นคำกริยาหรือว่า perception เป็นคำนามครับนั่นหมายความว่าในเมื่อพระเจ้าทรงสำแดงแผนการของพระเจ้าผ่านพระคำของพระองค์เราสามารถมองเห็นว่ามันคืออะไรและยิ่งเราได้ศึกษาก็ยิ่งมีความเข้าใจและยิ่งก็จะได้เห็นชัดขึ้นว่าแผนการพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรามันเป็นอย่างไรเริ่มต้นตั้งแต่เราเพิ่งเกิดใหม่ไฟวิญญาณเราก็มีความเข้าใจหรือมองเห็นว่าพระเจ้าให้เรารอดอย่างไรเป็นจุดเริ่มต้นคงจะรู้แค่นั้นแต่เรายังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้ารู้ว่าเออมีพระเจ้าจริงพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนบาปพระเจ้าทรงให้เรารอดผ่านไม้กางเขนเนาะเราจะรู้แค่นี้มองเห็นแค่นี้แต่ยิ่งเราใช้เวลากับพระคำของพระเจ้ายิ่งเราได้เห็นมากขึ้นว่าแผนการของพระเจ้ามันเป็นยังไงผมชอบใช้การเปรียบเทียบมันจิ๊กซอนะครับจิ๊กซอที่ว่าเราแค่ดูชิ้นเล็กๆเราไม่รู้ว่าภาพนั้นมันเป็นยังไง แต่ถ้ามารวมกันต่อกันบางทีถ้าเป็นจิ๊กซอใหญ่ชิ้นใหญ่แบบ 1,000 5,000 10,000 ชิ้นนะครับบางคนก็ชอบเล่นแบบนี้เป็นอดิเรกพอเขาจับได้ว่าอ๋ออันนี้เป็นสมมติเป็นรูปเกี่ยวกับเมืองอันนี้เป็นรูปรถแต่อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของยางรถเราก็ลองหาดูว่าอย่างรถที่ไหนอีกก็มาต่อกันสุดท้ายก็อาจจะได้รถคันหนึ่งแล้วจากนั้นอ๋ออันนี้เป็นสะพานก็ต่อกันก็จะมีจุดนี้จุดนั้นแต่ยังไม่เห็นภาพใหญ่การเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์ก็เป็นประมาณแบบนี้คือเราทำไปทีละวิชาทีละนิดทีละน้อยเราจะได้รู้ถึงพระลักษณะของพระเจ้าแต่พระลักษณะของพระเจ้าสามารถแบ่งได้เป็น10ประการก็ได้บางคนแล้วแต่ศาสนศาสตร์หรือระบบศาสนศาสตร์ที่เราใช้บางคนอาจจะแบ่งว่าอ้อได้5ประการ10ประการ15ประการก็แล้วแต่ระบบที่เราใช้การแบ่งแยกประวัติศาสตร์ในคำว่า dispensations dispensations คือการที่พระเจ้าทรงแบ่งแยกประวัติศาสตร์เป็นแต่ละยุคสมัยพอได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชานี้เห็นชัดใจมากอย่างเช่นมียุคสมัยเอเดนแต่จากนั้นอาดัมกับเอวาก็ถูกไล่ออกไปก็จะไปถึงอีกยุคหนึ่งแล้วก็จะมียุคก่อนน้ำท่วมโลกยุคหลังน้ำท่วมโลกบางทีชีวิตไฟวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานกับผู้เชื่อมันก็เปลี่ยนไปซึ่งเราต้องจับทันเราต้อง perceive เราต้องมองเห็นถึงสิ่งเหล่านั้นยุคคริสตจักรก็ตามกับยุคอิสราเอลหลังจากคริสตจักรจะทุกข์รับขึ้นไปก็จะต้องมี7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาก็เรียกว่าเป็นอีก dispensation คำว่า dispensation จริงๆแล้วก็แปลว่าแบบแจกจ่ายหรือว่าบริหารจะมีบางคำในพระคัมภีร์ที่จะแปลว่า dispensation แต่บางครั้งจะแปลว่า administration ที่แปลว่าการบริหารในที่หลังเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิชานี้อย่างเจาะจงนะครับการที่เราเรียนรู้วิชา dispensation การที่พระเจ้าแบ่งแยกประวัติศาสตร์ก็จะเป็นชิ้นหนึ่งของจิ๊กซอนั้นชิ้นใหญ่ด้วยนะครับสำคัญมากที่เราได้รู้ว่าแต่ละยุคสมัยมันต่างยังไงมีความเหมือนยังไงด้วยกลับมาถึงคำว่า gap grace apparatus for perception นะครับก็เป็นอีกคำหนึ่งที่อาจารย์ R.B. Thiem Jr. ก็ใช้กับ Operation Z คือมันเป็นวิธีการที่พระเจ้าสามารถให้เราได้ perceive เข้าใจได้มองเห็นถึงแผนการของพระเจ้าและเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประทานด้วยพระคุณถ้าเรามองดูว่าในแต่ละสิ่งที่อยู่ใน Operation Z นั้นนะครับแต่ละสิ่งที่เราได้มาเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานด้วยพระคุณขนาดเสียพิบาล นะครับได้รับของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องทำอะไรเพื่อได้เรียกร้องสิ่งนั้นได้มาเขาเรียกว่าของประทานไฟวิญญาณวิญญาณของมนุษย์ที่เราได้รับณเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มาด้วยพระคุณพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานด้วยพระคุณถึงแม้ว่าบางทีเราต้องไปร้านถ้าเราอยากจะได้พระคัมภีร์เป็นเล่มของเราก็ต้องไปซื้อแต่ก็จะมีองค์กรคริสเตียนที่แจกฟรีเขาก็ทำพันธกิจของเขาด้วยพระคุณใช่ก็ต้องดำเนินพันธกิจของเขาด้วยเงินแต่คริสเตียนก็ถวายด้วยพระคุณเป็นการสะท้อนพระคุณจากพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เขามีรายได้เข้ามาแล้วจากนั้นเมื่อเขาได้อยากสะท้อนพระคุณของพระเจ้าเขาก็จะถวายเงินให้กับคริสตจักรหรือว่าให้กับองค์กรคริสเตียนเช่นองค์กรที่แจกพระคัมภีร์อะไรครับกิเดียนเป็นตัวอย่างที่ดีมากเข้าใจว่าเริ่มต้นโดยที่มีนักธุรกิจ2คนก็ต้องแชร์โรงแรมห้องหนึ่งก็อยากจะอ่านพระคัมภีร์กันแต่ก็ลืมพระคัมภีร์ไว้ที่บ้านเกิดไอเดียว่าน่าจะมีพระคัมภีร์อยู่ในแต่ละห้องพักในโรงแรมเป็นจุดเริ่มต้นของกิเดียนชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบันดาลใจพวกเขาก็รักพระคัมภีร์อยากจะอ่านด้วยกันพระเจ้าก็นำมาถึงสถานการณ์แบบนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของกิเดียนแล้วก็มีองค์กรพระคัมภีร์แบบนี้ จริงๆแล้วผมไม่เห็นด้วยกับร้านหนังสือคริสเตียนอาจารย์โปโลก็บอกชัดเจนว่าพระคำของพระเจ้า is not for sale ไม่ควรขายแต่บางคนก็อ้างว่าอ๋อแต่เราเขียนหนังสือแล้วก็ต้องใช้ตังในการพิมพ์ในการที่จะแจกจ่ายในการที่จะขายหนังสือเล่มนั้นสมควรที่เราต้องติดราคาแต่จริงๆแล้วถ้าพระเจ้าอยู่กับพันธกิจนั้นพระเจ้าก็จะมีวิธีการของพระองค์เองที่จะให้มันอยู่ได้อย่างกิเดียนที่แจกพระคัมภีร์มาเป็นหลายล้านเล่มทั่วโลกในหลายภาษานะครับคือถ้าพระเจ้าอยู่กับพันธกิจเราก็ไม่ต้องไปเรียกร้องเงินจากใครและไม่ต้องไปขายพระคัมภีร์หรือว่าหนังสือที่เกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนทุกอย่างที่พระเจ้าทรงประทานมาคือด้วยพระคุณเราควรสะท้อนพระคุณนั้นโดยที่ในเมื่อเราทำพันธกิจคริสเตียนไม่ต้องเรียกเงินจากใครนะครับพูดถึง Operation Z และสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานด้วยพระคุณองค์ประกอบทุกอย่างส่วนประกอบหรือว่าองค์ประกอบของ Operation Z ทุกอย่างก็ด้วยพระคุณแม้แต่จิตใจของเราแม้แต่วิญญาณของเราและที่บอกว่าจิตใจเนาะ soul คือในพระคัมภีร์ก็แยกออกว่ามีจิตภาษากรีกก็ใช้คำว่า nous บางทีก็ใช้คำว่า dianoia ที่เขาจะแปลว่า thinking แต่ว่าคำว่า thinking ในภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเป็นคำนามนะครับก็ mind thinking กับ mind มันก็เป็นคำเขาเรียกว่า synonym ก็มีความหมายอันเดียวกันคือความคิดของเราก็เกิดขึ้นในมายในจิตใจในจิตถ้าเป็นคำว่าใจนะครับใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของจิตใจของเราที่เราได้คิดในทาง epinosis ขออธิบายนิดนึงนะครับว่าในพระคัมภีร์สองคำเกี่ยวกับความรู้คำแรกนะครับที่เราเห็นที่นี่นะครับ gnosis g n o s i s คำนี้นะครับแปลว่าความรู้ทางวิชาการหรือว่าความรู้ที่เรารับมาถึงแม้ว่าจะเป็นความรู้จากพระคัมภีร์ก็เป็นความรู้ฝ่ายวิญญาณแต่เป็นความรู้ที่เรารับมาเป็น academic knowledge เป็นความรู้ทางวิชาการแต่แม้แต่พระคำของพระเจ้านะครับถ้าเราไม่ได้เชื่อในสิ่งเหล่านั้นมันไม่สามารถเป็นความรู้ฝ่ายวิญญาณได้คือมันเป็นข้อมูลฝ่ายวิญญาณแต่มันจะไม่มีประโยชน์ในชีวิตฝ่ายวิญญาณถ้าเราไม่เชื่อในสิ่งนั้นและเมื่อเราเชื่อก็กลายเป็นความรู้ที่เหนือธรรมชาติในความคิดของเราในจิตใจของเราจะต้องเน้นว่าใจของเราคำว่า epinosis ที่นี่นะครับ epi epi นะครับแปลว่าเหนือกว่าหรือว่าข้างบนที่แปลว่าความรู้อันนี้ก็ความรู้ที่เหนือกว่าคำว่า epi นะครับก็จะเห็นในภาษาอังกฤษด้วยถ้าไปหาหมอผิวหนังภาษาอังกฤษใช้คำว่า derma dermatology คือวิชาเกี่ยวกับผิวหนังdermis ก็แปลว่าผิวหนังแต่ถ้าว่า epidermis แปลว่าผิวหนังชั้นนอกข้างบนสุด epi แปลว่าแบบข้างบนสุดเราจึงได้เห็นคำว่า epinosis อาจารย์ผมได้สอนว่าก่อนอาจารย์เปาโลได้เขียนคำนี้ซึ่งอาจารย์เปโตรก็ใช้คำนี้ด้วยแต่เขาเรียนแบบอาจารย์เปาโลคำนี้ epinosis ไม่มีในภาษากรีกเป็นคำที่อาจารย์เปาโลคิดขึ้นมาภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือคำนี้ถ้าเราดูภาษากรีกสมัยก่อนอาจารย์เปาโลไม่เจอคำนี้ epinosis สมัยก่อนหรือว่าประมาณสมัยของอาจารย์เปาโลก็จะมีลัทธิหนึ่งเขาเรียกว่า gnostics gnostics คือพวกที่เชื่อในความรู้มันกับเขาเอาความรู้เป็นพระเจ้าของเขามองว่าความคิดของมนุษย์ได้มาจากความรู้ได้มาจากความคิดแต่ความคิดนี้มาจากไหนเขาจะบอกว่าคล้ายๆกับความรู้เป็นเทพอันหนึ่ง ในปัจจุบันก็จะมีคนที่นับถือความรู้แทนที่จะนับถือความจริงหรือว่านับถือผู้ที่เป็นความจริงคือพระเยซูคริสต์เคยเห็นหนังเรื่องนึงเป็นหนังตลกมีจิตแพทย์ที่ได้บ่ายเยอะมากคนไข้ก็เข้าไปในห้องของเขาขอปรึกษาเรื่องด้านความคิดคนนี้มีบ่ายเต็มผนังของเขาและกล้องซูมเข้าไปแล้วจากนั้นก็เห็นว่ามันอยู่เต็มผนังสุดท้ายก็ต้องไปที่เพดานก็ยังจะมีบ่ายติดมันเป็นอาจจะเรียกว่าความภูมิใจหรือว่าเป็นชีวิตของบางคนคนที่ชอบเรียนเป็นด็อกเตอร์แบบสูงสูงเรียนก็อยากจะเก่งแต่บางทีมันเป็นเป้าหมายที่ว่าแทนที่จะคิดว่าเราอยากจะรู้จักความจริงเขาแค่อยากจะรู้ว่าเขาจะไปสูงแค่ไหนในวิชาของเขาพวกนอสติกส์ที่อาจารย์โปโลก็ถือว่าเป็นคู่แข่งเพราะว่าเขาบอกว่าความรู้เป็นสิ่งที่ดีเลอร์หรือว่าสิ่งที่สูงสุดอาจารย์โปโลก็เลยต้องคิดคำขึ้นมาใหม่ที่สูงกว่าพวกเขาเพราะพวกเขาบอกว่าโนซิสเป็นพระเจ้าประมาณนี้อาจารย์โปโลกำลังจะบอกว่าคุณนับถือว่า Gnosis Knowledge ความรู้ของพวกคุณเป็นพระเจ้าแต่เรามีความรู้ที่เหนือ Gnosis ของคุณนั่นคือ Epignosis ความรู้ของพระเจ้าที่ได้มาจากพระเจ้าซึ่งเราได้เห็นในเอเฟซัสบทที่1ข้อ17และบทที่3ข้อ19ก็ใช้คำนี้นะครับให้เราดูตอนนี้นะครับจะเปิดดูพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่10ข้อ17ก่อนดูภาษาไทยก่อนครับเอเฟซัสบทที่1ข้อ17เพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงสง่าราศีจะทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์คำนี้นะครับในเรื่องความรู้แต่อันนี้พูดถึงความรู้ของพระเจ้านะครับ epignosis นะครับคำนี้เขาจะแปลว่า knowledge ถ้าเราดูที่นี่นะครับขึ้นมาทั้ง21ครั้งในพระคัมภีร์ส่วนใหญ่เป็นการเขียนของอาจารย์เปาโลนะครับแต่เราได้เห็นว่าอาจารย์เปโตรก็นำมาใช้คือเขาคงจะได้คุยกับอาจารย์เปาโลนะเขาก็ได้เจอกันบ้างเปโตรกับเปาโลนะครับเราก็พอได้คุยไปคุยมาอาจารย์พอเราก็จะใช้คำว่าเอพิโนสเราเปโตรก็ต้องถามว่าเอพิโนสคืออะไรอย่าลืมนะเปโตรก็เคยพูดว่าอาจารย์พอเราเก่งกว่าเราอีกถ้าอยากจะรู้อะไรที่ลึกซึ้งก็ต้องติดตามการสอนของอาจารย์พอเรานี่เปโตรพูดแล้วก็ผู้ที่เขียนพระธรรมฮีบรูก็มีข้อนึงนี้นะครับฮีบรูบทที่10ข้อ26พวกสกอลาทั้งหลายที่เป็นเขาเรียกอะไรผู้ที่แบบเรียนพระคัมภีร์สูงๆชอบเถียงกันว่าใครเขียนพระธรรมฮีบรูผมก็เคยพยายามศึกษาแต่ในที่สุดก็สรุปไม่ได้บางคนก็ว่าอาจจะเป็นอาจารย์เปาโลแต่ก็ยังไม่แน่นอนในพระธรรมฮีบรูนั้นไม่เขียนเลยว่าใครเขียนไม่ทราบชื่อแต่ว่าคนนี้ก็ใช้คำว่าเอพิโนซิสต้องได้รับอิทธิพลจากอาจารย์เปาโลอยู่แล้วที่เขาแปลว่า knowledge หรือว่าความรู้เดี๋ยวผมจะบอกแล้วนะครับจะบอกให้ว่าข้อไหนถ้าคุณอยากจะกลับไปดูข้อนั้นให้รู้ไว้ว่าคำนี้ไม่ใช่ gnosis ไม่ใช่ความรู้ทั่วไปแต่เป็น epignosis ลองจดไว้นะครับเริ่มต้นที่โรมบทที่1ข้อ28โรมบทที่3ข้อ20โรมบทที่10ข้อ2แล้วก็เอเฟซัสบทที่1ข้อ17เอเฟซัสบทที่4ข้อ13โคโลสีบทที่3ข้อ9ถึง10นอกจากนี้ก็จะมี1เทโมธีบทที่2ข้อ4สองเทโมธีบทที่3ข้อ7 ฮีบรูบทที่10ข้อ26ส่งเปโตรบทที่1ข้อ2ถึง3ส่งเปโตรบทที่1ข้อ8ส่งเปโตรบทที่2ข้อ20ก็จะมีอีก5ข้อนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษใน King James เขาจะแปลว่า acknowledgingacknowledge แปลว่ายอมรับว่าเป็นแต่จริงๆแล้วความหมายก็ไม่เปลี่ยนนะครับ epignosis ยังไงก็เป็น epignosis คือความรู้ที่เหนือกว่า2ทิโมธีบทที่2ข้อ25 2ทิโมธีบทที่2ข้อ25ทีตัสบทที่1ข้อ1ไฟลีมอนฟิลิโมนใช่ไหมครับบทที่1ข้อ6 2โครินธ์บทที่1ข้อ14แล้วก็โครสีบทที่2ข้อ2กลับไปดูนะแต่ละข้อนั้นแล้วก็ลองจับดูว่าภาษาไทยน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับความรู้อาจจะใช้คำว่าความรู้หรือว่ารู้ว่าอะไรแบบนี้ต้องเป็นคำนามอย่างเดียวนะครับแต่บางทีเขาจะแปลว่าเป็นคำกริยาทำให้เราสับสนเพราะว่าน่าจะแปลว่าเป็นคำนามแต่เขาจะแปลว่าเป็นคำกริยาจริงๆแล้วในการแปลนั้นไม่ว่าจะเป็นพระคัมภีร์หรือหนังสืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอยากจะแปลอย่างแม่นยำยังไงคำนามก็ต้องเป็นคำนามคำกริยาก็ต้องเป็นคำกริยาบูพพจน์ก็ต้องเป็นบูพพจน์ประธานของประโยคก็ต้องเป็นประธานของประโยคนั้นซึ่งหลายครั้งนะครับในเมื่อเราดูแต่ละคำโอ้ยทำไมคำนี้มันตกไปทำไมคำนี้มันเปลี่ยนการแปลพระคัมภีร์มันสำคัญมากที่ว่าเขาต้องให้แต่ละคำอยู่ในรูปแบบเดิมซึ่งพระคัมภีร์ไทยหลายครั้งก็ไม่ใช่อย่างนั้นคนแปลอาจจะบอกว่าโอ้ทำไม่ได้เพราะว่าภาษามันดิ้นมันเป็นข้อแก่ตัวของเขาแต่ถ้าเราอยากจะรู้จริงๆเราพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้แต่ละคำมันก็ต้องรับหน้าที่รับบทบาทของมันแล้วก็ให้มันอยู่แบบนั้นนี่คำว่า epignosis นะครับที่อาจารย์เปาโลก็ใช้มาเพื่อให้คนได้เข้าใจว่ามีความรู้ที่เหนือกว่าที่ได้มาจากพระคำของพระเจ้าหรือมาจากพระเจ้านั่นแหละ epignosis นั้นจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราในเมื่อเราเชื่อที่เราจะมีขั้นตอนหนึ่งนะครับจากที่เราได้เอาข้อมูลนั้นเข้าจิตใจของเราใช่มันเป็นความรู้ทางไฟวิญญาณแต่มันต้องเข้ามาถึงจิตใจของเราก่อนในจิตซึ่งอาจารย์ผมก็จะเรียกว่าเป็นสีสายของจิตใจแต่ก็ง่ายๆนะครับเป็นนูสเป็นมายด์ความคิดของเราเราต้องคิดคำนวณจากนั้นเราต้องเชื่อเป็น positive volitionที่ผมให้ตัวอย่างจากยอห์นบทที่11ข้อ40โรมบทที่10ข้อ17และฮีบรูบทที่11ข้อ1ถึง40ที่มีตัวอย่างจากพระคัมภีร์เดิมนะครับพวกวีรบุรุษแห่งความเชื่อคนที่เอาพระคำของพระเจ้าเอาพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกไว้กับพวกเขาเป็นความรู้ไฟวิญญาณที่ผมยกตัวอย่างเช่นอับราฮัมได้รับความรู้เกี่ยวกับการเป็นขึ้นของผู้ช่วยให้รอดพระเยโฮวาพระเยซูคริสต์ของเราในฮีบรูบทที่10ข้อ17นั้นเราเห็นว่าอับราฮัมยอมที่จะถวายบุตรชายของเขาผู้ที่ได้บังเกิดโดยเอกลักษณ์เฉพาะใช้คำว่า monogenes เป็นคำเดียวที่เราได้เห็นในยอห์นบทที่3ข้อ16ที่ต้องแปลว่าผู้ที่ได้ทรงบังเกิดอย่างเอกลักษณ์เฉพาะในยอห์นบทที่3ข้อ16แน่นอนว่าพูดถึงพระเยซูคริสต์แต่พระเจ้าก็ใช้คำนี้กับอิสอัคด้วยอับราฮัมเอาพระคำของพระเจ้านั้นมาเขารู้ว่าพระเจ้าทำได้ถ้าเราได้ถวายบุตรของเราให้กับพระเจ้า ฆ่าลูกชายแล้วก็เผาทำลูกเรากลายเป็นเครื่องเผาบูชาอับราฮัมไม่รู้ว่าพระเจ้าจะให้มันจบยังไงว่าอิสอัคเดี๋ยวก็ต้องกลายเป็นขี้เถ้าเหรอแล้วจากนั้นพระเจ้าจะทำอะไรก็ไม่รู้แต่ฉันต้องทำและรู้ว่าด้วยความเชื่อรู้ว่าพระเจ้าจะให้ลูกเรากลับมาเป็นคนที่มีชีวิตเนาะก็อับราฮัมเชื่อและนั่นเป็นความรู้ที่ได้มาจากพระเจ้าที่สามารถนำมาใช้ที่ผมใช้คำนี้ความรู้ที่เราสามารถนำมาใช้ก็เป็นปัญญาปัญญาก็เป็นความรู้ที่เรานำมาใช้ถึงแม้ว่าในตอนนั้นเรายังไม่ได้ใช้แต่ว่ามันพร้อมที่เราจะนำมาใช้ปัญญาและปัญญาที่แท้จริงของเราก็ต้องมาจากพระเจ้าOperation Z นะครับในที่สุดก็ต้องออกมาเป็นผลเป็นพระคำของพระเจ้าที่สะสมไว้ในจิตใจของเราพร้อมที่จะนำมาใช้ซึ่งต่อไปนี้นะครับจะให้ดูถึงขั้นต่อไปอันนี้จะเป็นภาพประกอบที่ต่อมาจาก Operation Z แล้วก็เห็น Operation Z ก็กลายเป็นตัวเล็กอยู่ข้างบนแล้วเรามีขั้นตอนที่เกิดขึ้นขอโทษด้วยนะครับที่ว่าเขียนแบบตัวเล็กๆไม่รู้ได้เห็นโอเคมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้เพราะว่าต่อไปเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแต่ละอันแบบนี
้
อันนี้คือใจใจของผู้เชื่อเพราะว่าลงมาจาก Operation Z ที่มาแบบเนี้ยจากเสียพิบาลเข้าถึงวิญญาณของมนุษย์ Gnosis อยู่สี่สายเข้าไปถึงจิตใจด้วยความเชื่อเราเชื่อสิ่งนั้นและอันนี้คือใจของเราวงกลมข้อมูลเข้ามาเป็น epinosis คำนี้นะครับที่ลงมาแบบนี้ epinosis ความรู้ที่เหนือกว่าก็จะอธิบายในแต่ละอย่างก่อนนะครับถ้าพูดถึงกระจกเงาแห่งจิตใจนะครับก็จะมีขั้นตอนแบบนี้ช่องรับข้อมูลที่จะเรียกว่า frame of reference เดี๋ยวผมพูดไปก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องกลับมาดูแต่ละอันอย่างรายละเอียดอยู่แล้วช่องรับข้อมูลในใจศูนย์ความจำคำศัพท์เมื่อกี้เราได้คำศัพท์ใหม่คำหนึ่ง epinosis ผมก็เคยพูดคำนี้ไปแล้วแต่ว่าก็พอได้พูดถึงข้อมูลเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับคำนี้ชัดเจนขึ้น perception ของเราก็มากยิ่งขึ้นชิ้นจิ๊กซอนั้นเราก็น่าจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นที่พูดถึงจิ๊กซอถ้าเป็นเด็กเล็กประกอบจิ๊กซอ10ชิ้น20ชิ้นมันกลับเป็นคริสเตียนใหม่ก็ได้แบบนี้แต่จิ๊กซอของพระเจ้านะครับโอ้ไม่จำกัด จะบอกว่าเป็นหลายสิบล้านชิ้นอย่างที่ผมต้องเน้นนะครับการเรียนรู้เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าไม่มีวันสิ้นสุดถึงแม้ว่าเราตายไปจากโลกนี้เราอยู่บนสวรรค์ข้อมูลของพระเจ้าความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าไม่สิ้นสุดผมเชื่อว่าในเมื่อเราอยู่บนสวรรค์แล้วเรายังมีความคิดเสรีในการตัดสินใจเสรีภาพในการตัดสินใจพระเจ้าก็จะเปิดกลุ่มเรียนพระคัมภีร์แบบนี้เชื่อว่าบนสวรรค์ก็จะมีห้องเรียนพระคัมภีร์ใครอยากจะเข้าก็เข้าได้เพราะว่าใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับพระเจ้าบนสวรรค์ก็อาจจะมีคนที่ยังเป็น negative volition ที่ไม่สมว่าขอบคุณพระเจ้ามากที่เราได้อยู่บนสวรรค์แต่เข้าชั้นพระคัมภีร์ทำไมเรามีความสุขพออยู่แล้วมันคริสเตียนในแต่ละวันนี้เข้าเรียนทำไมยุ่งมีหลายอย่างต้องทำอาจจะประมาณแบบนี้แน่นอนว่าพระเจ้าไม่บังคับเพราะว่าในโลกนี้ก็ไม่บังคับเราบนฟ้าสวรรค์ทูตสวรรค์ก็ไม่ถูกบังคับคนที่ตายไปแล้วที่อยู่ในพระคริสต์อยู่บนสวรรค์ก็มีความสุข แต่เชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้บังคับให้เขาทำอย่างนี้อย่างนั้นเขาก็มีความสุขของเขาบางคนก็อยากจะนมัสการพระเจ้าในสวรรค์ไม่มีตอนเช้าไม่มีตอนเย็นการแบ่งเป็นอาทิตย์ก็ไม่มีแต่เขาอาจจะบอกว่าก็ตอนเช้าไปที่ใกล้บัลลังก์แล้วก็นมัสการพระเจ้าพอแล้วอาทิตย์หน้าจะไปไม่รู้เวลาการในสวรรค์ก็เป็นยังไงแต่บางคนก็จะอยู่ที่บัลลังก์นั้นตลอดไปเป็นนิดไม่รู้มีการสอนที่บัลลังก์ที่นั่นหรือว่าต้องแยกห้องหรือยังไงมันเกินกว่าที่เราจะจินตนาการหรือว่าพรรณนาได้แต่ผมเชื่อว่าบนสวรรค์เราก็ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าถ้าเราเปิดใจอยากจะเรียนเพราะว่าแน่นอนว่าพระเจ้าต้องเปิดคอร์สอยู่แล้วคำศัพท์นะครับเป็นช่องหนึ่งที่อยู่ในกระแสความคิดของเรานอกจากนั้นจะมีช่องเก็บข้อมูลตามประเภท categorical storageพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราสามารถแยกข้อมูลว่าอันนี้เกี่ยวกับวิชานี้ก็เอาไว้แบบนี้อย่างเมื่อวานได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตตกใช่ไหมผมก็ได้คำศัพท์ใหม่อาจจะหลายคนก็ได้คำศัพท์ใหม่ก็ได้ข้อคิดใหม่อันนี้ก็เข้าไปถึงช่องเก็บข้อมูลของไม่ใช่แค่สมองแต่ว่าจิตใจด้วยเนาะที่เรามีรูปนี้ในสมองที่ว่าอันนี้เป็นด้านของฝ่ายร่างกายของเราด้านสมองก็จะมีนิวรอนมีเดนดรอนมีอะไรแบบนี้มันจะมีคำศัพท์เฉพาะของพวกเขาตามนี้มีแอคซิออนอะไรอีกไซแนปส์ที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในสมองมันจะแล่นไปตลอดแล้วข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้ในสมองอันนี้เป็นด้านฝ่ายร่างกายทางจิตใจก็ต้องแบบนั้นคำไหนคำเมื่อกี้นะครับ
ใช
่ครับเอามองไม่ถึงเลยใช่ไหมครับเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะ copy JPEG แป๊บนึงครับน่าจะทำได้แล้วก็ตอนนี้โอเคแบบนี้ดีกว่าเพราะน่าจะทำแบบนี้ตั้งแต่แรกโอเคกลับไปที่เริ่มต้นนิดนึงนะครับอันนี้ Operation Z การปฏิบัติ Z ที่เราเห็นตั้งแต่แรกเสียพิบาลสอนถึงวิญญาณของมนุษย์กลายเป็น Gnosis จากนั้นด้วยความเชื่อข้อมูลนั้นก็เป็น Epignosis ในใจเดี๋ยวผมจะส่องรูปนี้ไปถึงลายนะครับโอเคจากนั้นช่องรับข้อมูลจะมีคำที่นี่นะครับ frame of reference frame of reference frame ก็ที่แขวนข้อมูลในเมื่อเราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งถ้าสมมติเราไม่มีข้อมูลเลยเราต้องเริ่มต้นแรกๆคือเก็บคำศัพท์ก่อนแต่ frame of reference จะขยายขึ้นในเมื่อเราได้มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นอย่างเช่นถ้าเราเจอพวกที่ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เราเองรู้อะไรมากอาจจะเนาะยังไม่มากพอนะแต่เรารู้มากเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์คนหนึ่งที่เกิดมาในประเทศที่ห้ามประกาศพระเยซูคริสต์ก็จะคิดว่าอ๋อพระเยซูคริสต์เป็นผู้นำศาสนาใช่ไหมเขาอาจจะรู้แค่นั้นนะข้อมูลมันน้อย frame of reference คือในเมื่อเรามีข้อมูลแล้วได้ข้อมูลเข้ามาใหม่มันก็จะมีที่ของมันมีช่องที่มันจะสามารถเข้าไปได้โอเคศูนย์ความจำเป็นนะครับที่ผมบอกว่าเราต้องทบทวนถ้าเราลืมอะไรก็ไม่มีประโยชน์ในชีวิตของเราที่เป็น6ขั้นตอนในการเรียนรู้จำได้ไหมครับ6ขั้นตอนความเรียนรู้หรือว่าต้องทบทวนพวกการทบทวนเนาะเป็นหนึ่งในขั้นตอนนั้นที่เริ่มต้นจากการที่ต้องตั้งใจจากนั้นก็เกิดความเข้าใจจากความเข้าใจนั้นก็กลายเป็นความจำระยะสั้นจากความจำระยะสั้นต้องทบทวนให้ความจำระยะสั้นกลายเป็นความจำระยะยาว จากนั้นเราสามารถเอาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งจะเริ่มต้นที่นั่นน่ะช่องรับข้อมูลให้มันมีที่ของมันแล้วเราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานตอนนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเป็นลงลึกไปในรายละเอียดได้คำศัพท์ใหม่ข้อมูลใหม่ประเด็นใหม่หลักการใหม่อะไรแบบนี้มันจะมีช่องของมันที่มันจะอยู่ได้ยิ่งเราได้พัฒนาคำศัพท์ของเรายิ่งเราจะได้มีข้อมูลมากขึ้นคำศัพท์ด้วยนะครับบางทีเราก็ต้องใช้เวลากับเขาเรียกว่า synonym synonym คือคำที่เหมือนอย่างที่อาจารย์อดุลก็เอาคำจิตตกเมื่อวานแล้วก็จะมีเขียนลงมาประมาณ20คำมั้งแต่ละคำนั้นจะเรียกว่าเป็น synonym ที่ว่ามีความเหมือนเราคล้ายๆยิ่งเรามี synonym มีคำที่คล้ายๆมากก็ยิ่งให้เราสามารถเข้าใจถึงแนวคิดนั้นได้แม่นขึ้นอย่างคำว่ากลัวก็พูดถึงคำว่ากลัวแต่การที่คนจะกลัวก็มีหลายรูปแบบกลัวแบบกังวลไหมกลัวแบบเป็นห่วงก็มีกลัวแบบตกใจเนาะคำว่ากลัวหรือว่าจิตตกนั้นจิตตกก็อีกคำหนึ่งเนาะมันมีหลายแบบถ้าเราใช้คำที่ไม่ถูกความหมายก็เปลี่ยนคำศัพท์จำเป็นนะครับเราต้องพัฒนาคำศัพท์ของเราถึงแม้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะไม่ได้อยู่โรงเรียนมา20กว่าปีแต่เราก็ต้องเรียนรู้คำใหม่จากนั้นก็มีจะบอกว่าจากนั้นจริงๆแล้วเนาะคือไม่ใช่ว่าจากขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนนี้แบบนั้นแต่ละอันนี้เราก็ต้องพัฒนาไปพร้อมกันช่องเก็บข้อมูลตามประเภทคล้ายๆกับช่องรับข้อมูลจริงๆมันคู่กันอยู่แล้วส่งความจำแต่ละอันนี้มันก็คู่กันต้องทำงานโดยกันอยู่แล้วตามประเภทนี้คือตามแต่ละหลักคำสอนหรือว่าตามแต่ละวิชาจิตสำนึกในจิตใจของเราต้องแยกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเราไม่มีความจริงในจิตใจของเราความจริงก็กลายเป็นความเท็จความเท็จก็เป็นจริงสิ่งที่ดีก็จะเป็นสิ่งที่ชั่วตามอิสยาห์บทที่5ข้อ20พวกเขาทำให้ทุกอย่างมันกลายเป็นสิ่งตรงข้ามในจิตใจของเขาซึ่งปัจจุบันในโลกนี้เห็นชัดเจนมากสิ่งที่น่านับถืออย่างเช่นแค่บอกว่าสถาบันครอบครัวคนบอกว่าโอ๊ยอย่าบังคับเรานะเราอยากเป็นอิสระเราอยากจะแต่งงานกับใครหรือไม่อยากแต่งงานก็อย่ามาว่าเราแต่ละคนก็มีเสรีภาพในการตัดสินใจอยู่แล้วแต่พระคัมภีร์บอกว่าสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีนะบางคนโดยเฉพาะพวก liberal ที่นับถือแบบเสรีนิยมเขาจะบอกว่าโอ้ยใจแคบพวกคริสเตียนหรือว่าพวกคอนเซอร์วาทีฟคนที่ชอบรักษาระบบดั้งเดิมไว้ทำไมความคิดของเขาก็อยู่แบบ 2,000 ปีที่แล้วเขาจะชอบอ้างแบบนี้นะว่าแบบนี้หัวเก่า 2,000 ปีก็ยังจะเอาคำพูดของพระเยซูมาทำไมอ่ะนั่น 2,000 ปีที่แล้วตอนนี้เราอยู่ปี 2021เขาจะมองว่าเราใจแคบนอกจากนั้นนะครับช่องรวบรวมและประยุกต์หลักคำสอนพระคัมภีร์เป็นส่วนหนึ่งของใจในใจของเราและภายใต้ฤทธิ์เดชของการประกอบด้วยพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะให้เรารู้ว่าโอเคคุณมีข้อมูลแบบนี้อยู่ในกระแสความคิดในใจของคุณสถานการณ์ก็เป็นแบบนี้แล้วอันนี้เป็นการทดสอบเจ้าจะทำอย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ดึงข้อมูลจากช่องเก็บข้อมูลนั้นในสถานการณ์แบบนี้คุณต้องคิดแบบนี้นำหลักการแบบนี้มาข้อพระคัมภีร์นี้เอามาใช้สิคุณจะเอาไหมนี่แหละที่เราต้องใช้ volition อีกและการประยุกต์พระคำของพระเจ้าก็เป็นสติปัญญาอันนี้เป็น สิ่งที่อยู่ในกระแสความคิดในใจของเรายาโคบก็บอกว่าพระคำของพระเจ้าก็มันเป็นกระจกเงา mirror of the soul เรามองเห็นในกระจกนั้นว่าเราตัวเราเองเป็นอย่างไรบางคนก็มองในกระจกนั้นไม่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าพระคำของพระเจ้าไม่ชัดเจนในความคิดของเขาบางคนก็มองเข้าไปมองเห็นตัวจริงว่าเขาเป็นอย่างไรโอ้ยไม่ชอบไม่อยากจะมองกระจกแล้วก็วิ่งหนีแทนที่จะคิดว่าโอ้ยเราต้องปรับเหมือนถ้าเรามองกระจกผมยุ่งลิปนี้มันไม่เข้ากับเล็บหรือว่าเสื้อที่เราใส่อยู่น่าจะเปลี่ยนขี้เกียจไม่ทำก็ผ่อนออกมาว่าไม่สวยเหมือนคริสเตียนมองในกระจกโอ้ยช่างมันเหอะขี้เกียจเปลี่ยนตอนนี้นะครับถึง 7:50 กว่าแล้วก็พักผ่อน5 นาทีนะครับ